Es skaidrs, ka deputāti ir ievēlēti no nacionālām valstīm tomēr, bet spriež, kā mēs zinām, par pārnacionāliem jautājumiem. Es domāju, cik utopiski ir sagaidīt, ka viņa rūpes arī būs eiropeiski pārnacionālas, nevis cenšanās cīnīties par savu valstu konkrēto iespējām, vai tomēr šo atsevišķo valstu interešu summa arī ir tā mūsu pārnacionālā vēlme.
Nu, savā veidā jūs īstenībā jau atbildējāt uz šo jautājumu, ko jūs uzdevāt
par to. Nebija tāds nolūks, bet...
Nē, nu, savā veidā Eiropas parlamenta darbība ir tāda summa visām viņu aktivitātēm, kas pēc definīcijas, kurām ir jābūt pārnacionālām, bet kas savā būtībā ļoti bieži ir vērstas uz iekšpolitiskās tā kā atpazīstamības veicināšanu, jo tāpatās tie cilvēki tiek ievēlēti atkal vai pārvēlēti pēc tam nacionālajā līmenī. Rezultātā Eiropas parlaments atšķirībā, piemēram, no abām divām citām centrālajām institūcijām, nu, kas pieņem ikdienas lēmumus, ir varbūt tās tenī viss savādākajā vietā, tikai tāpēc, ka Eiropas komisija ir diezgan skaidra pārnacionālo viedokļu un ideju paudēja, tad Eiropas Savienības padomu šī gadījumā ir kaut dalību valstu viedokļu aizstāvētā, un Eiropas parlaments ir kaut kur pa vidām. Un tā viņi arī parasti mēģina tā kā lavierēt atrodoties pa vidām, bet viņi ļoti labi apzinās to, ka paužot šo te pārnacionālo viedokli, viņiem ir daudz lielākas iespējas, tomēr arvien lielāk mēs redzam to, ka paužot pārnacionālo viedokli Eiropas parlamentam veidojās tikai un vienīgi papildus iespējas palielināt savu atpazīstamību un pozicionēties atšķirīgi no dalību valstīm, kurās varbūt tās ir pilnīgi citas partijas pozīcijā.
No, tomēr par mūsu nacionālo šķautni, ja sākumā gribētos izcelt, vai Latvijā ir kāda specifiska lieta, kas būtu jārisina Eiropas parlamenta mērogā turpmākajos gados šajā sasaukumā, kas mums ir sevišķi akūt?
Kas mums ir sevišķi akūt, noteikti ir nākamā gada pirmais semestrs. Tad, kad mums būs prezidentūrējas padomē, tad nemirklī mums šīs te sadarbības starp mūsu Eiropas parlamenta deputātiem un sadarbība gan viņu pašu starpā, gan ar to pašu pārstāvniecību, tieši tāpat kā ar citām dalību valstīm, ar nacionālajām institūcijām būs varbūt tās pat vēl daudz izteiktāk un svarīgāk un nepieciešamāk, nekā viņi ir bijusi iepriekšējos divus sasaukums vai arī būs pēc prezidentūras.
Tā tāda administratīva organizatoriska, tā pirmā lieta galvenais.
Eiropas parlaments nav īsti ne administrators, ne organizators, bet šajā gadījumā viņiem ir politiskā ietekme. Viņi ir politiskie spēlētāji, tie ir profesionāli politiķi, kas nodarbojās ar šo te sarunu vešanu vai jautājumu virzīšanu un tā tālāk. Un šajā gadījumā no vienas puses šķistu, ka jā, protams, prezidentūra kā tāda varbūt tās ir ļoti tā kā pat varbūt tehniska lieta, bet tenī pašā laikā bez politiskās pievienotās vērtības prezidentūras vērtība arī nav nekāda.
Visas Eiropas mērogā ir kaut kādi jautājumi, kuru risināšanu nu, arī nevar pārcelt. Teiksim, tautas valodā jautājumi, kas jau vakar bija jāpadara, bet nu, nevarēja paspēt, tāpēc, ka uz vēlēšanām bija jāiet.
Nē, nu tādi jautājumi ir vairāk tie, kas arī Banku Savienības saistībā tā kā vēl turpina kustēties un virzīties. Tas pats jautājums par banku restruktūrizāciju, kas ir palicis tā kā atklāts un par investīciju banku darbības nodalīšanu no komercbanku darbības. Tieši tas pats, kas ir igadējie budžeti un Eiropas parlamenta ietekme uz šiem te jautājumiem. Tieši tas pats, kas ir, es nezinu, institucionālās attiecības starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju un Eiropas Savienības padomu un pārējām institūcijām. Tikai tāpēc, ka nu, mēs iepriekšējā pieredze liecina, ka Eiropas parlaments cenšas palielināt savu ietekmu un klātbūtni lēmumu pieņemšanas jautājumus, kuros varbūt tās viņiem pat atbilstoši līgumiem nav īsti paredzēti, bet šī tendence acīm redzot turpināsies, ir sevišķi ņemot vērā arī šo te jauno sastāvu un šo te nepieciešamību parlamentam ar vien kļūt redzamākam, ar vien vairāk politizēties, jo šīs te vēlēšanas savā veidā bija tikai sākums parlamenta redzamības palielināšanas procesam, jo nu, šī te vēlēšana rezultāta ietekma uz Eiropas komisijas priekšsēdētāja kandidāta izvēlēšana, Eiropas līmeņa politisko partiju aktivitāte, šajā gadījumā vienkārši noved pie tā, ka Eiropas parlaments ar vien vairāk sāks izmantot tos instrumentus, kas viņam jau ir doti un centīsies palielināt viņus tādā veidā palielinot arī savu nozīmu un ietekmu.
Bet pie tiem risinājumiem jautājumiem atgriežoties, tad lielākoties dominē ekonomiski raksturi jautājumi. Igadējie budžeti, banku sistēma, arī daudzgad budžeta noteikti pārskatīšana.
Daudzgad budžeta vidusposma pārskats, protams, arī iekritīs šim te parlamentam, bet pats tā kā daudzgad budžets nākamā perioda, kas būs 2011, tas ir 2021 un uz priekšu periods, tas šinī gadījumā ir drīzāk jau būtu iekritīs starp nākamajiem parlamentiem.
Bet ja par to ekonomiku daudz tiek runāts, tad iznāk, ka to mēs arī visreālāk arī kā risinājumus vai risinājumu trūkumus atbalstu veidā arī Latvijā diezgan tieši varam sajust.
Absolūti, tāpēc ka ekonomiskie jautājumi, vai tā ir mazo video uzņēmumu finansēšana, vai tā ir vienkārši Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšana, gaisa satiksmes regulēšanas nodrošināšana vai vienalga, kas attiecās uz transporta sektoru, tur ir ļoti daudz pakas, kas šobrīd tā kā ir risināšanas procesā.
Bet kas tie personiskākie jautājumi, kas mūs visvairāk skar, nu, kā ikvienu?
Kā tas pats mazo video uzņēmumu finansēšanas iespējas vai viens no tiem jautājumiem, kas ir skaidru un gaiši skar ikvienu cilvēku, kas tā kā piedalās ekonomiskajā darbībā, šajā gadījumā ir jautājums par to, kādā veidā ekonomisko atlapšanu nodrošināt un lai viņi ir ilgtspējīgi. Jo te ir jautājums viens un pats redzamākais. Eiropas parlamentā ir savēlēti iekšā politiķi, kas ir pat diezgan atklāti vērsts pret Eiropas Savienības eksistenci kā tādu. Un te ir jautājums par to, ka tas lielā mērā ir saistīts ar ekonomiskajām problēmām vai to krīze, kas vēl nav beigusies, ekonomisko krīzi, kas vēl nav beigusies un cilvēku neapmierinātība ar ekonomiku. Līdz ar to pirmais un centrālais jautājums, kas tiks darīts, būs Eiropas Savienības ekonomikas atlapšanas nodrošināšana. Vai tas ir caur to pašu banku savienības pilnveidošanu un restrukturizē, vai starp maziem vidējiem uzņēmumiem, vai caur pārtikas drošības nodrošināšanu, vai starp vienotā digitālā tirgus tā kā pabeigšanu. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kas ir risinājumi un kas ir nu, daļa no visa kopējā stāsta, daļa no šīs te...
Es pieļauju, ka arī tas konkurētspējas veicināšanā ir noteikti konkrēta seja, nevis tāds vispārējais termins konkurētspējas veicināšana, par ko gan ir diezgan daudz runāts arī pirms tam. Šiet Valdis Dombrovskis to ir vairāk kārt uzsvērs, bet tas nu, jautājums ilgu laiku, kā saka, muļāts ir, bet nu, nezinu, kā tad to konkurētspēju mēs varam sev veicināt?
Nē, protams, jums absolūti taisnība par to, ka nu, konkurētspējas veicināšana ir ļoti nu, plašs un neko neizsakošs, varbūt tas termins, un tas ir pilnīgi taisnība. Bet jautājums ir par to, kas ir tie konkrētie pasākumi. Viena lieta, kas noteikti ir un kas ir aktuāla, ir bezdarba samazināšana. Un šajā gadījumā arī Eiropas parlamentā, lai arī varbūt netik tieši, bet iesaistē bezdarba samazināšanas programmu vai atbalsta programmu. Tā kā veicināšanā un veidošanā vēl papildus ir šajā gadījumā neatņemama sastāvdaļa, kas ir viena no tā kā uzdevumiem, ko Eiropas parlaments visticamākais arī turpinās uzsvērt un turpinās darīt.
Tas, ko acīmredzot nevar darīt Eiropas parlaments, ir ārpolitika. Tas mazākā mērā viņus skar, kas savukārt visvairāk saskan ar jūsu darbu specifika ārpolitikas institūts. Vai šis vājums, kas kā zinām, reizē arī ir Eiropas Savienības spēks, tā demokrātiskā lēmuma pieņemšanas mehānismu dēļ, kad viss ir jāsaskaņo savstarpēji. Vai tas kaut kā var mainīties, kļūt stiprāks, centralizētāks arī Eiropas parlamenta viedoklis ārpolitikas jautājumu risināšanā? Es domāju, tās pēdējā laika krīzes noteikti daudz ko ir pienesušas.
Eiropas parlamenta ierobežotās tiesības ārpolitikas vai kopējās ārējās drošības politikas, sauksim, joprojām par pīlāru, tā kā ir lieta, kas acīm redzot dalību valsts nevēlēsies iedot Eiropas parlamentam papildus ietekmes iespējas, tikai tāpēc, ka nu, šajā gadījumā mēs skaidri un gaiši redzam uz to, ka ārpolitikas formulēšana ir ļoti, ļoti svarīgs nacionālo valstu suverēnās tiesības, un rezultātā viņas nevēlēsies to iedot, bet tā nepašā laikā Eiropas parlamenta, kā jūs minēju, centieni tāpatās spēlēt dažādākās ārpolitiskās lomas, pat ja oficiāli viņiem tā kā lēmumu pieņemšanas procesā nepiedalās, bet tās pašas starpparlamentārās sadarbības grupas, tieši tās pašas rezolūcijas vai deklarācijas, viņas jau īstenībā atstāja iespaidu uz to, vismaz Eiropas parlaments cenšas arī ārpolitikas jautājumos pozicionēties. Mēs ļoti labi zinām, kas tikko arī notika, kādā veidā pozicionēšanās pirms vēlēšanām bija saistībā ar Ždanoks kundas, tā kā izdarībām attiecībā uz Krimas un kurēnas situāciju kā tāda. Un rezultātā vienkārši tas, ka Eiropas parlamentam nav tiesību, tas nenozīmē, ka viņš nemēģina izmantot, teiksim, tā aplinkus ceļus un mēģināt būt medijos redzams un izmantot tomēr dažādākās arī institucionālās metodas, arī ārlietu komiteja, kas viņiem ir tāpat, tas ir viena no tā kā avotiem, kuros tā kā tiek pausti viedokļi arī attiecībās ar trešajām valstīm.
Nu, tad šajā jomā tāds bišķīti, tomēr sašaurinātāks tās pilnvaras un iespējas ir, bet ekonomikas jautājums ietekmēt viņiem ir diezgan,
nu, protams, konkrēts iespējas. Protams, šajā gadījumā ekonomikas jautājums ietekmē tieši tāpēc, ka vispār kopumā ņemot 80% jautājumu, ieskaitot to pašu lauksaimniecību, viņiem atbilstoši Lisabonas līguma ar Lisabonas līguma izdarītajiem grozījumiem ir tiesības un iespējas.
Burtiski pusminūte mums paliek, bet gribas jums pavaicāt arī par Latvijas komandu, kas tagad brauks uz Eiropas parlamentu strādāt. Kā jūs to saskatāt? Tur būs tas komandas darbs arī. Vakar Iveta Grigola savā jau slavenajā uzrunā vakar arī brūcināja Valdim Dombrovskim, ka viņš varētu izdomāt formātu, kā konsolidēt visus Latvijas deputātus vienotā komandā.
Šī gadījumā šī konsolidēšana ir bijis vienmēr jautājums un par to, cik laba var būt sadarbība gan pašu deputātu starpā, gan ar konkrēti arī ar Latvijas pārstāvniecību Eiropas Savienībā, pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā un arī ar nacionālajām valstīm. Un te ir konkrēti katra deputāta pieeja. Tāpat Ždanoks kundze nevienmēr ir bijusi aktīvi iesaistījusies. Tieši tāpat kā ir arī atsevišķi mūsu labējie deputāti, kas varbūt tās arī ir bijuši mazāk aktīvi, lai tā kā piesaistītos valsts viedokļu paušanai. Tur ir katrs gadījums konkrēts, un tur katrā sasaukumā ir pilnīgi savādāka situācija. To, kādu pozīciju izvēlēsies tāpat Griguls kundze, un tas ir principā atkarīgs no viņas. Tas ir jautājums, kā viņa vēlās savu turpmāko politisko karjeru veidot, un vai viņa un šajā gadījumā, vai viņi tiešām būs atbildīgs politiķis tajā amatā, kurā viņi ir ievēlēti, varbūt tās pat savu veidā negaidīt.
Pašiem būs arī jāskatās. Paldies par sarunu. Kārlis Bukovskis, Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks, bija mūsu studijā.